kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég verð með ykkur í dag. Ég verð að segja ykkur að ég elska jólin. Ég elska skreitingarnar öll í jólaljósin. Ég elska að chilla með fjölskyldunni, horfa á jólamyndir í kósí náttfötum, spila borðspil, borða góðan mat. Ég bara elska allt við jólin, stemminguna og þetta er uppahalds tími ársins. Ég elska þetta. Þó að það sé smá skamdi þá bara ég elska jólin og þegar það snjór og það svona það snjóar svona fullkomnum stórum snjókomnum beint niður í myrkrinu það svo fallegt og svo þegar það birtir daginn eftir og það svona nýfallin snjór allstaðar og þú sérð svona fótspor eftir fugla eða kannski kött sem að hefur verið úti að hlaupa og hljóðið í snjónum þegar þú ert úti að labba og það heyrir svona Ég elska hennan tíma. En ég elska jólin, mjög mikið, malt og appelsín. Elska malt og appelsín. En það gerðist svolítið skemmtilegt daginn. Ég varð eiginlega bara smá mjög mikið starfstruck. Myrkraverk, podcastið Myrkraverk, followaði mig á Instagram. followaði Varúð á Instagram. Og það var mjög spennandi, mér fannst það mjög skemmtilegt. Ég hef búin að vera að hlusta á þau bara heil lengi, síðan sko, ég veit ekki, mjög lengi allavega hana. Og ég elska þau, morð hjónin, og ég kom staði í að Jói, Jóhann, á ættir að reka til Skagastrandar, sem að mér fannst mjög skemmtilegt. Ég hélt að ég að vera sérstök, að vera eini sakamála, hvað segir maður, sakamála þátta podcast þáttastjórnandinn frá Skagaströnd en greinlega ekki ég ekkert sérstök ef ég hélt það þá má svo hugmynd fara út ekki luggan en já það ekki mikið meira að frétta með það ég fer til Íslands eftir 3 daga ég mjög spennt, mjög stressuð ég verð komin til Íslands þegar þessi þáttur kemur út ef að allt gengur að óskum ég ekki ennþá búin að fá malt og appi sín Mér langar í malt og appelsín. Ég verð alveg örugglega búin að fá malt og appelsín samt þegar þessi þáttu kemur út. Þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að kvarta. En í dag þemaþáttur. Long time no see þemaþáttur. Þemað alveg örugglega mjög augljóst. Það eru jól á morgun. Já, þemadagsins í dag auðvitað jólin. Og ég ætla að segja ykkur frá 2 morðum sem að eiga sér staði kringum jólin. Það sorglega mikið af morðmálum sem að eiga sér stað á þessum tíma. Það mikið stress, mikið álag hjá mörgum og hjá sumum þá síður bara upp úr. Ég búin að vera frekar róleg síðustu þætti. Bara sultuslög en ég held að í þessum þætti þá verð ég svolítið pirruð. Ég var ekki beint pirruð í síðasta þætti með hennar önnu okkar. Ég var meira bara að furða mig á því hvað fólk heldur angriðs að það komist upp með. En ég ætla líka að byggjast afsökunar á því að ef þið heyrið eitthvað í bakgrunninum, ég eiginlega að taka upp baðins of seint og það ekki allir farnir að sofa. Þannig að þið verði bara að þeir afsaka það. En ég ætla bara að byggjum um að vera viðbúin í að vera pirruð eða hlusta á mig vera pirraða. Í tilefni hátíðar, ásts og friðar, jólanna og fæðingu, keisara vor keisara. Ég veit ekki, ég ekki sérstaklega trúið en þú veist. En ég ætla að byrja því að kynna ykkur fyrir yndislegri manneskju, henni Michelle O'Dowd. Michelle var fædd þann 20. febrúar árið 1944 í Glen Ridge, New Jersey. Hún fættist nokkrum mínútum á eftir tvíburabróður sínum honum Phil Axt. Hún átti líka eldri systur Patricia og yngri bróður Tony. En foreldrar þeirra voru þau Philip og Margaret Axt. Michelle sem var oft kölluð Mickey eða Mickey frænka eyddi stórum hluta lífsins í að vinna sem lab technician og ég gat ómögulega fundið hvað íslenska þýðingin á lab technician en samkvæmt mínum skilningi þetta eitthvað sem að tekur sýni og skoðar sýni af líkamsvessum og öðrum efnum og hjálpar líka vísindamönnum eða læknum að framkvæma rannsóknir eða tilraunir eða bara að sjá gögn. En hún vann við það í yfir 30 ár, dugleg. Hún vann sig meiri sig upp í stöðu umsjónamanns á Good Samaritan spítalanum í Suffern, New York. Svo dugleg þessi kona. Árið 2003 þegar Michelle var 59 ára þá lést einkasonur hennar mjög skyndilega aðeins 29 ára. Það var mjög sorglegt og mjög erfitt fyrir Michelle og hún ákvað því að láta af störfum og flytja til Jacksonville í Florida til þess að vera nær fjölskyldunni. Phil bróðir hennar átti fyrirtækið Audio Images International Inc. Og Michelle ákvað að byrja aftur að vinna fyrir bróður sinn. Svo dugleg kona. Michelle hefði líka ættleitt hund sem hún skýrði Max en hún kallaði hann alltaf Maxi sem svo krúttlegt. En þann annan desember árið 2011 fór Phil heim til Michelle til þess að kíkja á hana. Michelle svaraði ekki símanum og enn skrýtnara en þá mætti hún ekki í vinnuna. Þegar Phil kom að húsinu á milli 9 og 10 morguninn sá hann að útidyrahurðin var gal opin. Inni í húsinu leit allt út fyrir að það hefði orðið sprenging. Það voru jólagjafar út allt, húsgögn brotin og brömluð, það var bara allt á rúi og stúi í húsinu. Bíllinn hennar stóð í bílastæðinu og Max hundurinn var óhultur inni en Michelle var hvergi að sjá. Phil labbaði einhverja þrjá ringi inni í húsinu í leit að systur sinni áður en að hann sá eitthvað sem að stoppaði blóðið í æðum hans. Undir jólatrénu á meðal allra gjafanna sást glitta í fótlegg. Phil greip öklan en fann strax að hann var ískaldur og vissi því að systir sín væri látin. Þegar að hann ferði gjafirnar af líkinu sá hann að andlitið hennar Michelle hafði verið hulið handklæði. Undir handklæðinu var andlit Michelle alblóðugt og mjög illa með farið. Nálægt líkinu var tóm vodkaflaska og Phil vissi að 67 ára systir sín hefði aldrei geta drukkið þetta allt ein. Michelle var krufin og þar komi ljós að hún hefði verið kyrkt og barin til dauða annarkvort seint 1. desember eða snemma 2. desember. Fjölskylda Michelle dó ekki ráðalaus. Þau höfðu sterkan grunn það hver hefði geta framið voðaverkið. Þó að Michelle byggi vanalega ein með Max sínum þá hefði hún leift fjölskyldu vini að búa hjá sér upp á síðkastið. Þessi fjölskyldu vinur var 40 ára og næstum nafna hennar hún Patty Michelle White. Patty Michelle White. Patty var ekki ókunn Michelle. Hún hefði í mörg ár verið í sambandi með systur eða bróður sinni Michelle. Þegar Patty og frændin höfðu hætt saman átti hún engin hús að sækja og Michelle leyfði henni að koma til sín. Patty bjó hjá Michelle í meira en mánuð frítt. Borgaði ekki krónu. Patty var og misheppnuð manneskja. Sorry, ekki sorry, bara hún mjög misheppnuð manneskja. Patty vann ekki og ef hún vann þegar hún fekk svo vinnu þá tóldi hún aldrei lengi í þeim. En Michelle þessi góð hjartaða og yndislega kona vildi auðvitað hjálpa. Hún hefði rættað Patty því ýmsum litlum vinnum svo sem að þrýfa hús eða passa börn. Patty hefði meiri segja passa barna börn fyll. Þau þekktust öll og þau treystu Patty. Hún var, svo langt sem að þau vissu, mjög góð manneskja þó að hún væri smá misefnuð. Phil lýsti Patty svona. She just couldn't keep a job. She just couldn't keep her life together. Michelle treysti Patty svo mikið að hún lét Patty fá debitkortin sín og pinnúmerin á kortin til þess að fara út í búð og kaupa einn hluti fyrir heimilið. Michelle var mjög gjafmild manneskja og Patty reyndi ofta að flytja út frá Michelle en það mistókst alltaf og hún kom alltaf aftur með skottið á milli lappana til Michelle sem tók alltaf við henni þegjandi og hljóðalaust án þessa dæmana eða spyrja hana nokkura spurninga. Vistu, margir hefðu bara mist þoli með henni og sagt fullorðni manneskju. Að bara redda sér, hysja upp í sig buxurnar og gera eitthvað með líf sitt. En Michelle bara sagði, nei, þetta allt í lagi. Þú getur verið hjá mér, ég skal redda þér, ég skal hjálpa þér. Ég tilbúin í að hjálpa. Að því að Michelle var svo ótrúlega góð manneskja. En þegar Michelle var myrt, þá bjó Patty ekki hjá henni. Hún hafði flutt til Suður Karolínu þegar morðið átti sér stað. Lögreglan sá mjög fljótlega að það eina sem hefði verið tekið af heimilinu voru debitkortin. Þessi sömu debitkort og Patty hefði notað oft á mörgum sinnum og vissi pinnúmerin á. Phil sagði seinna. Það er ekkert verra en að finna systur þína myrta á hrottalegan hátt út af einhverjum heimskum debitkortum. Fljótlega sama dag eftir morðin voru 500 bandaríkjadollarar teknir út af kortunum á tveim mismunandi hraðbönkum í Flórída. Hvað þetta eru 1000 dollara sem er aðeins meira en 120.000 kall sem er... svo lítið fyrir mannslíf. 100 skall. Aðeins meira, 120 skall. Fyrir mannslíf. Það pyrra mig. Pyrra mig mjög mikið. Jæja, heldum áfram. Þegar að eftirlitsmyndavélarnar við hraðbankana voru skoðaðar, sáu fjölskyldumeðlimi strax að þetta var Patty. Hún hefði reynt að fela sig og hyljaða hver hún var með einhverjum hatti, En það virkaði ekki raskat. Fjölskyldan hennar Michelle sá strax hver þetta var, enda búin að vera í fjölskyldunni í mörg ár. Það sem að gera mig mjög pirraða, gera mig hvað mest reiða við þetta allt, er að Michelle hefði örugglega bara gefið Patty hennan pening ef hún hefði bara spurt. Eða eins og frænka Michelle, hún Donna Reed, sagði. Þetta er svo ótrúlegt. Frænka mín hefði gefið henni peningin. Ég er að segja ykkur það. Patty var stoppuð af lögreglumönnum á leiðinni til York í Suður Karolínu þar sem að foreldrar hennar bjuggu í kringum 3:30 sama dag. Og meðin í bílnum var mammenar Patty. Hún lúbarði gamla konu til dauða nokkrum klukkutímum áður og fer svo bara rúntinn með mömmu sinni. Patty var tekin á lögreglustöð í York og yfirheyrð og hún játaði næstum því strax. Í yfirheyrslunum kom í ljós að Patty hefði keyrt þessa 5.5 klukkutíma sem að það tekur að keyra frá York til Jacksonville bara. bara til þess að ræna Michelle. Það var eina áætlunin hennar, það var það eina sem hún ætlaði að gera. Hún ætlaði bara að ræna Michelle sem að hefði tekið hana inn, séðum hana, fætt hana, þú veist, leiftinni að vera hjá sér frítt, þurfti ekki að borga krónu, reddaði henni vinnum. Reddaði henni pening, gefið henni pening. En samkvæmt lögreglu þá hefði, eins og ég sagði, Patty farið heim til Michelle til þess að ræna hana en það hefði eitthvað farið mjög útskeiðis og Patty myrti Michelle. Nágrannar Michelle og önnur vitni heyrðu öskur koma úr íbúðinni en eins og allt of oft áður þá hringdi enginn. Það hringdi enginn á lögregluna. Af hverju ekki, af hverju heldur fólk að 67 ára gömul kona sé bara öskra heima hjá sér til gamans? Það á alltaf að hringja, alltaf að hringja, hringja! Þessi góðhjartaða, gjafmilda kona sem að gaf Patty allt, gaf henni sjensa, gaf henni allt sem hún þurfti til þess að lifa bara góðu lífi og hvernig borgaði Patty Michelle með því að fucking myrðana. Ég missi allt, ég missi alla von á mannkyninu þegar ég heyri svona drasl. Hvað ætli Patty hafi verið að hugsa? Þegar hún var að raða pökkunum ofan á lík 67 ára gamallar konu sem er kannski vert að minnast á að allar gjafinnar voru fyrir barnabörnin hennar og börn og barnabörn sískina sinna. Veistu hversu ógisla dark er það? Barnabörn Michelle og barnabörn Phil og Jack og systurina sem man ekki hvað heitir, þú veist, Til krakka og hún er bara setja þennan pakka hér, fela þetta lík sem að ég var enda við að myrða þessa konu, fela hann undir pökkum sem eru að fara til krakka sem ég þekki by the way. Oh my fucking god, oh my fucking god. Patty hefði rústað húsinu í þeirri von að eitthvað myndi halda að Michelle hefði verið rænd sem að hún var reynda rænd, en þú veist, þá mjög sterkur leikur að fara bara í hraðbanka og taka út pening, en að lögreglan getur séð nákvæmlega hvar manneskjan er. Hvernig gat hún ekki haft vit í það að reyna að finna allavegina eitthvað lausan pening, cash, seðla, eitthvað annað? Í alvörunni, hélt hún í alvörunni að hún myndi komast upp með þetta. Það voru ekki margir aðrir sem að vissu ef að það var einhver annar sem að vissi pinnið á kortið hennar, önnur Michelle og hún. Og hún bara, þetta er þetta stíð, skella mig hérna hatti, fyrir dýr hafa banka og þetta mun engin fatta þetta. Í október árið 2013 játaði Patty morð af gáleysi og verð dæmd í 45 ára fangelsi þannig að hún verður í kringum 85 ára þegar hún getur komið út af fangelsi og ég vona bara heitt og innilega að hún rotni í fangelsi. Forever and ever, takk og amen. Bless og bye, bunda basta, punktur basta. En ástvinir fóru beðinir að styrkja Jacksonville Humane Society sem er sama dýraathvarfið og Michelle ættleiddi hann Max sinn. Michelle var bara með svo risastórt hjarta og því miður þá var hún tekin frá fjölskyldunni sinni á hrottalegan hátt og þannig endar það mál. Jæja, hvernig líður ykkur? Illa? Já, mig líka. En þetta er ekki búið. Nei, þetta er ekki búið. Bara rétt að byrja. Já. Það er heilt mál eftir. Gleymum því ekki. Þetta er þema þáttur. Þannig að við skulum bara henda okkur í mál nummer 2. Ég vil ekki staldra of lengi við máliðinnar Michelle að því að það gerir mig svo leiða í hjartanu og það eru alveg að koma jól sem að by the way að hlusta á morð að gera sér reddi fyrir jólin. Já, líst vel að það. Djúll líst mig vel að ég að vera hlusta á hann þátt. Ef þú ert að hlusta á þetta eftir jól, bara lítið mál, lítið mál. Alltaf gott að hlusta á eitt morðmál. Tvö morðmál, rétt skal vera rétt. En núna ætla ég að segja ykkur frá henni Stephanie Kilhefner. Stephanie var líka mjög góðhjörtuð og indæl kona. Hún var algjör dýravinur og elskaði ekkert heitar en að bjarga dýrum í neyð. Og ég veit ekki betra fólk en þau sem að vilja verða læknar eða að vinna í læknagerunum eða dýralæknar. Vist, þetta svo pjúr fólk nema fólk sem að sé að myrðir að annað fólk sem læknar. Það er svolítið siðlaust. Ég komin ekkert allt annað. En það því miður ekki miklar upplýsingar barnæsku eða uppvaxtar ár Stephanie. En þegar hún var í kringum tvítugt þá kynntist hún manni að nafni Dustin Lee Klopp. Dustin var fjallmyndarlegur eða það fannst henni allavega hana. Ég persónulega get ekki verið meira ósammála allavega að myndunum að dæma sem ég hef séð af honum en við höfum mismunandi smekk sem bara gott og blessað. Dustin virandi algjör Bad boy heillaði Stephanie alveg upp úr skónum. Dustin hefði komist í kast við lögin. Innbrot og hótun árið 97 og svo annað innbrot og að streitast á móti handtöku einhverjum árum seinna. Stephanie vissi af þessu en hugsaði örugglega bara með sér að hún gæti gert hann að betri manni. Breytt honum, komið honum á réttu brautina sem að ef þú ert með einhverjum og hugsar ég get breytt þessari manneskju, þessum einstakling Nei, no, red flag burt úr þessu sambandi núna strax af því að Ég held að það sé ekki hægt að breyta fólki. Fólk breytist sjálfkrafa. Það verður að taka sína eigin ákvörðin að breytast. Þú getur ekki breytt neinum nema hann vilji breytast sjálfur. En það kannski eitthvað ósammála mér. Já. Stephanie fór með Dustin í kirkju. Og trúði því að hinn mikli frelsari gæti hent Dustin inn á réttu brautina. Það virkaði ekki. Nei, það virkaði ekki neitt. Þvert á móti, það var alveg sama hversu oft þau fóru í kirkju eða lásu part á biblíinu, vers, báðu til Guðs, það var alveg sama. Dustin breyttist ekki neitt. Hann varð reyndar bara verri. Hegðun hans varð bara verri. Hann varð árásgjarn og það bitnaði auðvitað beint á Stephanie. Það leið ekki á löngu þangu til að hann fór að beita hana ofbeldi, bæði líkamlegu og andlegu. Hann barði hana í höfuðið, kastaði henni upp að veggjum og einu sinni barði Dustin hana svo fast í höfuðið að hún datt niður á gólfið og þá dró hann Stephanie að hárinu. Hann hefði líka hótaði að drepa kæristunni sína. Hann hótaði Stephanie að hann myndi drepana. Dustin varð ekki heldur löghlýðin eða löghlýðin nari. Það lagaðist ekki. Árið 2007 var hann tekinni tvisvar sinnum fyrir að aka ölvaður. Árið 2008 var Stephanie svo hrædd við hann Dustin að hún sótti svo kallað Protection Against Abuse Order sem er samkvæmt mínum besta skilningi einhvers konar nálgunabann. En því miður eins og svo oft í svona aðstæðum þá fyrirgaf Stephanie honum og þau heldu áfram að búa og vera saman. sem er svo pirrandi að því að ég alls ekki að dæma fórnarlömbin í þessari stöðu. Ég að dæma gerinduna að fólk geti verið svona vont að koma svona fram við fólk sem að það telur vera sko næst sér, elskhugar og börn að þú getir lagt hendur á þetta fólk. Því lík mann vonska, þetta svo ógeðslegt og líka þetta bara svo mikil andlegt ofbeldi, bara gerindunir rakka þolendurna niður þannig að það haldi að það í ekkert betra skilið og getur síðan haldið í þolenduna alveg bara allt of lengi. Og það var nákvæmlega það sem að gerðist í þessu máli. Dustin kom ógeðslega fram við Stephanie en Stephanie endaði alltaf hjá Dustin örugglega vegna þess að hann bara gaf henni þá trú að hún ætti ekkert betra skilið. Ári seinna, ári eftir að hún sótti þetta nálgunabann árið 2009 þá eignuðust þau sitt fyrsta barn og þau fluttu saman á lítinn sveitabæ í Lancaster í Pennsylvania. Þar gat Stephanie alið upp barnið sitt og hún eignaðist líka hesta og var bara að lifa drauminn sinn. Sama ár var Dustin handtekinn fyrir fíkniefnabrot og dæmdur í 2 til 4 ára fangelsi. Dustin satt inn í 2 ár og árið 2011 var honum svo sleppt út. Eftir að Dustin kom úr fangelsinu ákváðu þau að taka stórt skref. Þau ákváðu að hætta saman. Nei, því miður, ég vildi ég geta sagt það en nei, því miður ekki. Þau ákváðu að gifta sig og eignuðust svo annað barn. Þó að Dustin væri ofbeldisfullur, þá lét Stephanie alltaf allt líta út fyrir að allt væri æðislegt. Þó að Dustin væri ofbeldisfullur, þá lét Stephanie allt líta út fyrir að vera geggjað og æðislegt. Hún var mjög virk á Facebook þar sem hún setti inn krútlegar myndir af Dustin leggja sig með börnunum sínum 2 og heimilis hundunum og svo aðrar hamingju samar krútlegar myndir. En það vissi engin raunveruleikan á bakvið glansmyndina, hvorki fjölskylda né vinir. Nágrannar þeirra höfðu að vísu hringt nokkru sinnum í lögregluna og kvartað undan hávaða eða réttara sagt hárra rifrilda. En þegar lögreglan mætti svo á svæði þá auðvitað neituðu þau bæði og vildu hvorug segja neitt eins og svo oft í ofbeldis sambundum og talandum ofbeldis sambund þá mæli ég mjög mikið með því að þið hlustið á þáttin sem að Myrkraverk gaf út, býtu ég ætla að reyna að finna hvað hann heitir að því mann það ekki. Látum hún sjá, úps pappi var að ringi mig, sorry pappi er að taka upp, ringi eftir smá. Þátturinn heitir Viðtal búið við ofbeldi. Þetta ótrúlega áhugaverður þáttur sem ég mæli eindrið með að allir hlusti á. En já, það gefur smá svona innsýn inn í hvernig það að vera í ofbeldissambandi og þetta var ótrúlega bara geggjaður þáttur sem að mér finnst allir eigi að hlusta á og ef að það vill kynna sér hvernig þetta er. En víkjum okkur að aðfangadegi 24. desember árið 2014. Dustin hefði farið með krakkana í messu fyrr daginn. Stephanie keyrði heim og á leiðinni þá sá hún nokkra nágranna sína. Hún skrúaði niður rúðuna og óskaði þeim gleðilegra jóla. Þegar að heim var komin setti hún krakkana í rúmið og bauð þeim góða nótt. Við vitum öll að í Bandaríkjunum halda þau upp á jólinn þann 2015. desember, þannig að ég get með vissu ímynda mér hvað krakkanir hafi verið orðnir spenntir að vakna daginn eftir og sjá alla gjafirnar sem að jólasveinninn hefði fært þeim. Þegar börnin voru sofnuð gerðist eitthvað sem að hafði gerst svo oft áður. Dustin og Stephanie fóru að rífast. Það er ekki vitað nákvæmlega hvað þau voru rífast en það vatt upp á sig. Dustin sló Stephanie í höfuðið, svo harkalega og hún datt á eldhúsgólfið. Því næst tók Dustin hníf og skar eiginkonu sína á háls. En það dugaði ekki til. Hún var ennþá lifandi. Þá fór Dustin og sótti exina sína og hjó oft í höfuð Stephanie. Aftur og aftur og aftur og aftur. Því næst færði Dustin lík eiginkonu sinnar úr eldhúsinu og í skemmuna sem að var fyrir aftan húsið. Hann pakkaði líki Stephanie inn í einhvers konar bíla ábreiðu og skildi hana eftir í skemmunni. Svo fór hann aftur í eldhúsið, þreif upp blóðið sem að var í eldhúsinu. Þegar hann var búinn að því þá háttaði hann sig og fór að sofa í hjónarúminu. Ímyndið ykkur að geta bara farið að sofa í rúminu sem að þú hafir eitt með já, konunni sem þú varst að myrða í margar nætur. Sem betur fer þó voru börnin sofandi þegar þessi hræðinlega árás átti sér stað og urðu sem betur fer ekki vitni að neinu. Guð hafði hlustað að einhverjum hluta á bænir þeirra og börnin sáu ekki neitt. Það kannski vert að minnast á það að börnin voru 2 og 5 ára á þessum tíma. Daginn eftir, aðfangadag, þá fór Dustin með börnin sín 2 heim til foreldra sinna að halda upp á jólin, hafa það kósi og næs, opna pakka, borða mat og köku og bara kósi. Ég veit ekki hvað hann sagði við, þú veist, foreldra sína, hvar Stephanie var, en þau allir hann heldur jólin ánunnar. Og það var svo í kringum 5 sama dag sem að Dustin hringdi á lögregluna og játaði það sem að hann hefði gert. Hann baði svo pappa sinn að skutla sér á lögreglustöðina á meðan að mamma hans passaði börnin sín 2 og var svo mættur á stöðina rúmum klukkutíma seinna. Lögreglumaðurinn sem að yfirheyrði Dustin heitir Craig Stedman en hann neitaði statt og stöðugt að gefa það upp hvað Dustin sagði eða hvernig játningin hans var. Craig sagði í viðtali, ég veit hvað hann sagði, hvaða máli skiptir það, það er ekkert sem að réttlætir það. Sem að þú veist, gott. Craig sagði líka eitthvað, talaði að oft þegar að fólk játar svona hluti að hafa myrt maka eða eitthvað, þá segist það oft hafa gert það í sjálfsvörn, en Dustin á ekki að hafa gert það. Það það eina sem að við vitum úr þessari játningu. En á meðan að á yfirheyslunni stóð þá fór lögreglan inn á heimili hjónana og fundu lík Stephanie. Hún var sendi krufningu og þar kom í ljós að hún hefði verið áreitt kynferðislega. Spurningin bara hvenær? Það hefur verið annaðhvort skömmu fyrir morðið á meðan að á því stóð eða eftir það þegar að Stephanie var látin. Lögreglunni brá heldur betur í brún, þau hefðu ekki hugmyndum að neitt sakneimt hefðu gerst áður en að Dustin hringdi og tilkynnti glæpin. Dustin var dæmdur fyrir manndráp, misnotkun á líki og að hafa átt við sönnunagögnin eða evidence tampering eins og það heitir á ensku. Hann var settur í fangelsi á meðan að hann beið eftir réttarhöldum en þann 27. mars árið 2015 fannst Dustin meðvitundalaus í klefanum sínum en hann hefði reynt að fremja sjálfsvíg með því að hengja sig. Hann var sendur á sjúkrahúsið í Lancaster. Þar sem hann var úrskurðaður heiladauður vegna súrefnisskorts. það mjög allt og mörg S í því vegna súrefnis skorts til heilans og daginn eftir var hann úrskurðaður látin. Stephanie fékk þannig aldrei réttlætið sem hún átti skilið. Dustin þurfti aldrei að gjalda fyrir það sem hann gerði og börnin þeirra mistu báða foreldra sína á einu bretti sem að hefði alveg rúglega gerst hvort þið ég veit ekki. Myndir þú vilja fara að heimsækja pappa þín í fangelsi sem að myrti mömmu þína? Ég veit það ekki, þú veist, ég hef aldrei lent í þessari stöðu sem betur fyrr. Foreldrar Dustins og Stephanie tóku börnin af sér og ala þau nú upp saman sem að mér finnst mjög krúttlegt samt. Ég heyrði einhverjar umræður það þú veist hvernig ætli börnunum líðið það ætli jólin séu eyðilögð fyrir þeim, kannski ekki hjá tveggjar á barninu. Það eru alltaf til þess að muna eftir einhverju, ég veit ekki með 5 ára barnið. En ég meina, eitthvað tíman hægt að halda upp á jólin eins? Þú veist að mamma þín dó og pappi þín, eða ég veit ekki, ætlið þau viti að pappi þeirra hafi myrt mömmu þín sína? Ætlið, að ég veit það ekki. Mér, að ég þetta er hræðilegt samt. Ég veit allavega hann að þetta hefði eyðilagt jólin fyrir mér, svo mikið að víst. Ég ætla enda því að segja takk fyrir að hlusta. Mæli með því að þið fylgjum mér á Instagram og Facebook, Facebook-hópin. Og svo ég líka með Gmail. Og já, ég vona bara að þið hafið það gott. Ég verð ekki með ykkur fyrstu vikuna í janúar. Ég kem sterk aftur aðra vikuna í janúar. Og við sjáum stress og kát á 9 ári. Ég segi takk fyrir að hlusta. Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Býtu, ég ætla að hringi pappa. Halló?
Hæ?
Ég að taku. Viltu segja gleðileg jól til hlustenda minna?
Gleðileg jól, hlustenda minnir.
Nei. Hlustenda þínir. Ok, hefur eitthvað meira að segja?
Nei, ekki
byrði. Á, já, ok.